Gepleýär Azatlyk radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bu ýyl Türkmenistanyň gowçanyň hasyllylygynyň pesdigine garamazdan mejburi paýta ýygym dowam edýär. Bu ýyl Türkmenistanyň gowçy meýdanlaryna paýta hasyllylygynyň pesdigine garamazdan Yurdun dürlü küncöklörünü mecburu pağıta yığım kampanyası devam ediyer. Düğün 9. Oktyabrda Türkmenistan'ın alternatif havarlar saati pağıta 2018 adlı tazı hasavat çap edip başladı. Onu yurdun Levap ve Daşoğur vilayetlerine pağıtanın hasırlılığının pes düğüne karamızdan mecburu pağıta yığım kampanyasının devam ettirilen nevarada mağlumat veriliyer. Bugün 10-njy oktýabrda değişli maglumatlar Azatlyk radiosynyň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlenlik şertine çykyş edýän Daşowzak habarçylyk hem tassyklady. Onuň sözlerine görä ýurdun Demirgazyk regionyna gowçanyň hasyrlylygy gaty pes. Emma muňa garamazdan häkimiýetler büdjet işgärlerini mejburi ýygyma çekmäge dowam edýärler. Ýurtda paxta ýygymyna henir girişilmeýänkä owa hojuluk ugrunyň bilermenler 2018-nji ýylda geçen döwürler bilen deňeşdirilenini paxta hasylynyň az boljakdygyny çakladylar. Dayhan birleşiklerindeki agronomlar etrap häkimliklerindeki owa hojuluk bölümleri gowçanyň suwuruş suwlarynyň ýetmezçiligi sebäpli hemde maýyň aýagyna turan duudly tupanyň täsiri sebäpli 2018-nji ýylda paxta meýdanlaryna ýagdaýlaryň ýaramazlaşanyny aýtdylar diýip Türkmenistanyň alternatif habarlar neşri ýazýar. Neşir sayatlı agronomun sözlerini getirip Levap velayetindaki önümçülügü pes pağıtı meydanları varada mağlumat veriyer. Saytın mağlumatını Ağaltın pağıtı kerhanasının bir işgərine salgılanılıp, Daşoğul velayetine pağıtanın hasırlılığının cuda pesliği varada gurrun ediliyer. Azatlığın Daşoğuzak, Xabarçısı regionunu hasıl yetmezçiliği sebeple mecburu pağıtı meydanlarına uğradılan büdjet işgərlerinin dürlü kötönçlükleri baştan geçiriyenliğini xabar verdi. Muna qaramazdan bilim, sağlık, medeniyet ve spor pudonun işgərlerinin mecburu pağıtı yığımına çekiliyenliğini, velayet ve etrap hakimliklerine geçiriliyen günlülük yığınaklarda pağıtı yığımına ünf çekiliyenliğini neşir yazıyar. Türkmenistanyň alternatif habarlary Daşowzaky kärhanalaryň birinin ormanmasaryna salgylanyp, idaralaryň ýolbaşçylarynyň ýa-da olaryň ormanmasarlarynyň her gün ýerden häkimlikde geçirilýän ýygnaklara gatnaşýanlygyny we paxta meýdanyna uradylan adamlaryň sany boýunça hasabat berýänligini ýazýar. Bu ýyl Türkmenistanyň gowçy ekmek üçin umumy 545 000 hektar ýer döwlet tarapyndan bölünüp berildi. Hemde jemi ýurt boýunça 1 milyon 50 000 tonna paxta hasylyny ýygnamak göz öňünde tutulýar. Daşowzyň kärhanaçylary bu ýyl 230 000 tonna paxta yığmak bilen borçlandırıldı. Sentyabr ayında yurtta paxta mövsümüne girişilmegi bilen yığımı mecburi çekilen rayetler varada xabarların depkini güçlendi. Halkara hukuk toporları Türkmenistan'ın paxta meydanlarının mecburi zähmetin ulanılmağını tanqid ediyerler. 1. Oktyabrda hukuk toporları Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un New York'a ediyen saparına gavatlap, Birleşen Milletler Urumasının baş finansının önünde Türkmenistan'ın paxta meydanlarını mecburi zähmetin bes edilmegine çağırıp protest çäresini geçirdiler. Agdalyan protest çäresini paxta meydanlaryny mecburi zähmetin şeýlede çağı zähmetin ulanylmagyna garşy iş alyp barýan paxta kampaniýasy atly halkara koalisiýa we onuň düzümine girýän toporlar geçirdi. 5-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Ýörüýte Permana gol çekip paxtanyň we buğdaýyň döwlet satyn alyş nurhlaryny ýokarlandyrdy. 2019-njy ýylyň hasylyna güýje girýän täze nurhlaryň jekme-jekligi köpçüligi aýan edilmeýär.